Trešdien notika trešais sarunu rauns starp ASV un Krievijas militāru personām ar drošas videokonferences starpniecību, lai vienotos par noteikumiem, lai piloti nejauši viens ar otru nesadurtos Sīrijas debesīs. Maskava un Vašingtonas vadītā koalīcija īsteno atsevišķas uzlidojumu kampaņas. Vakardienas diskusijās tika panākts progress, paziņoja Pentagons, norādot, ka sarunas koncentrējās uz konkrētu drošības procedūru ieviešanu. Saprašanās memorands par drošības protokoliem varētu tikt parakstīts un ieviests jau tuvākajās dienās, ziņu aģentūrai AFP savukārt norādīja kādu savienoto valstu amatpersonu, kas vēlējās palikt anonīma. Situācija Sīrijas debesīs kļuva sarežģītāka 30. Septembrī, kad Krievija sāka savu uzlidojumu kampaņu, lai atbalstītu prezidentu Bašara Lasadu. Maskava uzstāja, ka uzlidojumi vērsti pret teroristu grupējumu Islāma valsts un citiem teroristiem. Lietas vēl vairāk sarežģīja Maskavas lēmums pagājušajā nedēļā palaist spārnotās raķetes no saviem karakuģiem Kaspijas jūrā uz mērķiem Sīrijā. Līdz šim nozīmīgi incidenti gaisa telpā nav notikuši, tomēr Pentagona amatpersonas atzinušas, ka atsevišķos gadījumos ASV vadītās koalīcijas iznīcinātājiem ir nācies mainīt kursu, lai izvairītos no atrašanās tajā pašā rajonā, kur Krievijas lidmašīnas. Otrdien ASV vadītās koalīcijas pārstāvis pulkvedis Stīvs Vorens žurnālistiem paziņoja, ka koalīcijas un Krievijas lidmašīnas nonākušas pietiekami tuvu, lai piloti varētu redzēt otru lidmašīnu. Viņš norādīja, ka vienmēr būs zināms risks, ja kaujas telpā iesaistītās puses darbojas nesaskaņoti. Jāpiebilst, ka Sīrijas valsts platība aptuveni atbilst Baltijas valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijām kopā ņemtām. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien apsūdzēja Savienotās valstis, ka tām ir nekonstruktīva pozīcija. Ar šo paziņojumu viņš nāca klajā pēc tam, kad Vašingtona atteicās uzņemt augsta līmeņa Krievijas delegāciju, ko vadītu premjers Dmitrijs Medveģevs, lai apspriestu Sīrijas jautājumus. Savienotās valstis arī atteikušās sūtīt uz Maskavu savu misiju. Par to trešdien paveiktīja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Putins šodien paziņoja, ka izskatās, ka Vašingtonai nav nekas par ko runāt. Iepriekš Krievijas prezidents pārmet Savienotajām valstīm, ka tās atsakās sadarboties un dalīties ar izlūk informāciju par Sīriju. Vašingtona Krievijas pārmetumus komentēja paziņojot, ka Maskavas priekšlikums sūtīt delegāciju valdības otrās augstākās amatpersonas premjera Medveģeva vadībā ir izmisuma pazīme. Baltā nama preses sekretārs Josh Ernst norādīja, ka ASV tajā nav interesētas, kamēr Krievija nevēlas veikt konstruktīvu ieguldījumu cīņā pret grupējumu Islāma valsts. Gins Amoliņš, Latvijas radio.